je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Na protestima u Rumuniji oko pola miliona ljudi i posle povlačenja sporne uredbe, premijer ne da ostavku. Umesto srušenog potpornog zida u Kosovskoj Mitrovici, sutra počinje izgradnja nove betonske konstrukcije. Nadležni od danas mogu da kontrolišu i gorivo u rezervoarima, kamiona, autobusa, poljoprivrednih mašina. Crveni krst Srbije obeležava 141 godinu rada. Posle pobede nad Rusijom, Srbija čeka Španiju u četvrtfinalu Davis Kupa. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Nišu 8, u Beogradu 9, u Kragujevcu 12 stepeni. Danas oblačno i toplo, uveče nove padavine i zahlađenje. Najviša dnevna temperatura do 15 stepeni.
Ne nazire se kraj političkoj krizi u Rumuniji. Iako je vlada ukinula spornu uredbu kojom se dekriminalizuju mnogi slučajevi korupcije, građani ne odustaju od protesta. Njihov naredni zahtev je ostavka premijera, ali Sorin Grindenau kaže da to neće učiniti. Šestu noć za redom Rumuni su izašli na ulice. Sinoć je rekordnih pola miliona. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Iako je vlada ukinula spornu uredbu kojom se dekriminalizuju mnogi slučajevi korupcije, protesti se nastavljaju. Demonstranti poručuju premijeru i njegovoj levičarskoj vladi da su na tankom ledu i da korupcija mora biti iskorenjena. Kažu da neće odustati dok se ne ispune svi zahtjevi, a oni uključuju i smenu celokupne vlade i ostavku premijera.
U ovom trenutku više ne vjerujem vladi. U suštini, iako je rekla da će povući uredbu, tvrdi da će izneti pred parlamente gdje ima 100 poslanika protiv kojih se vodi istraga ili im se sudi zbog korupcije. Očigledno reči o sukobu interesa.
Vlada je povukla uredbu, ali oni su veoma loši ljudi. Želeli su da promovišu korumpirane ljude, da oni ne odu u zatvor, tako da je povlačenje nacrta zakona nedovoljno.
Premijer Rumunije Sorin Grindeanu kaže da neće podneti ostavku kako bi udovoljio ulici i da parlament, ukoliko to želi, može da vladi izglasa nepoverenje kroz demokratsku proceduru. Tvrdi da ima odgovornost prema ljudima koji su glasali za njegovu partiju na izborima 11. decembra. Rumunija je jedna od evropskih država sa najvećim stepenom korupcije u državnoj administraciji i mnogim oblastima javnog života. Tužilaštvo navodi da je u protekle tri godine bilo oko 2000 slučajeva zloupotrebe vlasti sa štetom oko milijardu evra.
Slušate Vesti u 9. Vozačima u Srbiji, pogotovo onima kojima je osnovna delatnost transport, od danas inspektori mogu da kontrolišu kvalitet goriva i u samim rezervoarima. Naime, na snazi su još dve uredbe o kontroli porekla i kvaliteta derivata nafte i biogoriva. Slaviša Petković iz Republičke tržišne inspekcije kaže da je cilj uredbe da se spreči nelegalna trgovina naftom i derivatima, ali i da se koristi kvalitetno gorivo.
Uredba misli o korisnicima koji obavljaju privrednu aktivnost transporta roba i ljudi i na poljoprivredna gazdinstva. U pogonskim rezervoarima svojih kamiona, traktora, mora imati markiran derivat. Uredba nam daje mogućnost da u saradnji sa pre svega, mislim se na saobraćajnu policiju, da sa njima organizujemo takvu vrstu kontrole. Također možemo i samostalno to raditi tako što ćemo otići kod ovih privrednih subjekata i u njihovim rezervoarima kao i u njihovim internim skladištima kontrolisati prisustvo markera. Ukoliko je koncentracija markera niža od dozvoljene, to je kažnjivo. Kroz kontrole smo mi videli pojačani prelaz, neregulisan dovoz goriva iz Bosne. Ova izmena uredbe ima cilj da pokrije i onaj prostor gde smo mi zatekli u 2016. neregularne radnje, ali nismo mogli da sankcionišemo. Kazne su propisane za pravna lica do 2 miliona, za preduzetnike 500.000, za poljoprivredna gazdinstva također 500.000 dinara.
Novim uredbama Srbija u potpunosti zaokružuje nadzor prometa nafte i derivata prema zahtjevima Evropske unije.
A u Moskvi počinje međunarodni sajam prehrambenih proizvoda gdje će i privrednici iz Srbije pokušati da uspostave nove kontakte. Ideja je da se svi proizvodi iz Srbije pod oznakom naše predstave ruskim kupcima. Na telefonskoj vezi Aleksandar Bogunović iz Privredne komore Srbije. Gospodine Bogunoviću, dobro jutro. Šta očekujete od ovog sajma u Moskvi?
Evo da kažemo, napomenu da je to 24. već po redu međunarodna sajam hrane i pića i Privredna komora već tradicionalno izlaže na štandu od oko 120 kvadrata i kao i prethodne godine očekujemo čak i bolje rezultate ove godine sa novim ugovorima i daljem rastu izvoza u Rusku federaciju.
Od kada su pre tri godine Rusija i Evropska unija međusobno uvele sankcije, Srbiji se pružila mogućnost da poveća izvoz hrane u Rusiju. Koliko smo tu priliku iskoristili?
Pa možemo reći da smo dobro iskoristili. Evo, ako pogledamo samo neke od parametara, pa vidimo recimo da kompletan rast u izvozu u Rusku federaciju, kada govorimo o parama, da kažemo u parama, je to neki sad da dostiglo skoro 300 miliona dolara, za razliku od prethodne godine kada je bio negde oko 270. Znači imamo neki rast od nekih 34% u izvozu, najviše u voću, sirevima i povrću. I da kažemo da recimo kod voća zanimljivo da pored jabuke pa standardno i dalje raste u izvozu. Zanimljivo da je i sveže jagode i breskva naša put do ruskog tržišta, čak imamo tu povećanje od nekih skoro 100% kada su jagode u pitanju i preko 100%, oko 117% kada su u pitanju sveže breskva.
Ideja je nekako da se svi proizvodi iz Srbije pod oznakom naše predstave ruskim kupcima. Koliko smo mi daleko od realizacije takve ideje? Koliko su uopšte naši ljudi zainteresovani da se udružuju kada je reč o izvozu?
Pa ima interesovanja. Naši ljudi su postali svesni da mali proizvođači mogu da igraju samo na lokalnim tržištima, za izlazak na velika svetska tržišta neophodno je udruživanje i zajednički plasman proizvoda. Mi i u ovoj grupi ovde imamo zadrugu jednu koja predstavlja znači jednu veliku grupu proizvođača, među ostalima imamo i proizvođače koji baziraju svoje proizvodnje prirodno na bazi kooperanata, tako da ima svesti sve veća, pogotovo kad govorimo o ruskom tržištu, svi znamo da jedan grad Moskva ima tolike potrebe da čak cijela poljoprivreda da se stavi u funkciju tog tržišta ne bi bila dovoljna kada govorimo o Srbiji.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam.
Naš sagovornik bio je Aleksandar Bogunović iz Prirodne komore Srbije.
A u nastavku Vesti 9, u Vesti u 9 o posledicama nedavnog hladnog talasa. Naime, januar ove godine bio je najhladniji još od 1964. Posledice izuzetno hladnog vremena tek počinju da se sagledavaju sada kada je malo otoplilo. Na Dunavu je ponovo dozvoljena plovidba od Bezdana do Sremske Kamenice i od Luke Beograd do Ušća. Ledostaje i dalje od Smedereva do Kostolca i nizvodno od Donjeg Milanovca do Đerdapa 1. Vodostaj reka polako su počeli da rastu, ali još nema razloga za brigu, kaže za Vesti 9 hidrolog Aleksandar Bujanović.
U prethodno dva dana je zabeležen porast na gotovo svim rekama u našoj zemlji. Jedino su upozoravajući nivoi na pritok na Mlučne Morave i na Timoku, ali to ne predstavlja nikakvu opasnost. I što se tiče leda na rekama, jedino kod Zemuna na Dunavu je zabeležen priobalni led i retki ledohod. I na Tisi i na Banatskim otocima imamo ledostaj koji se postepeno narušava u prethodnih dana i imaće tendenciju postepenog narušavanja narednih dana, znači utapaće se led, smanjivaće se debljina leda i procenat pokrivenosti. To ne bi trebalo da u narednih dana predstavlja neke velike probleme u smislu izlivanja reka, jer se očekuje i dosta postepeno smanjivanje leda i ovi porasti vodostaj koji smo imali prethodnih dana će polako preći u opadanje.
Šteta na rekama i železnici za mesec dana dostigla je skoro 1,5 milijuna evra. Zbog ledostaja najviše trpi izvoz žitarica, kaže za Vesti 9 Vukosav Saković iz Udruženja žita Srbije. Izjavio je da će biti problem kako da se nadoknadi izvoz koji je prekinut zbog zaleđenih reka.
Poznato je svima da je Srbija veliki izvoznik kukuruza, da ove godine smo trebali da izvezemo negde oko 3.200.000 tona, ali zbog niskog vodostaja u oktobru, novembru i decembru, a onda zbog leda mi dobro kasnimo sa izvozom. Mi smo ove godine imali rekordan rod pšenice, negde preko 3 miliona tona, taj rekordan rod dao je za izvoz količinu od 1.500.000. I dok je izvoz u prvih par meseci ekonomske godine, odnosno odmah posle žetve, bio veoma dobar, i stvorio uslove na tržištu da sačuva cenu i blago obezbedi rast u zadnjih par meseci, izvoz je u velikom padu i realno predstavlja opasnost da ćemo u novu žetvu ući sa veoma velikim zalihama, što svakako ne bi bilo dobro za proizvođače pšenice.
A posle mesec dana opština Sjenica ukida vanrednu situaciju koja je uvedena zbog snega i niskih temperatura. Iza Sjenice se javlja Edip Honić.
Sjenica još na snazi varna situacija, čelnici lokalne vlasti i članovi štaba za varnu situaciju razmišljaju o ukidanju vanrednog stanja, ali tek od utorka. Razlog što u mesnim zajednicama Bare i Karjuće Bunarima, u pojedinim selima i zaselcima, tamošnje stanovništvo nemaju vodu više od 2 mjeseca. Tamo je u opasnosti kako stanovništvo, tako i tamošnja stada. Najkritičnije je u selu Crsko, tamo nema vode više od 3 mjeseca, inače ovo stanovništvo ima problem vode i u toku leta. Kako će se ovo rešiti, pokušava se i od strane čelnika lokalne samouprave opštine Tutin i Sjenice, da li će država uskočiti da im pomogne, ostaje da se vidi.
Novo zahlađenje meteorolozi najavljuju već od sutra. Detaljnije o vremenu na kraju vesti u 9.
U Kosovskoj Mitrovici sutra počinje izgradnja betonske potpore konstrukcije na mestu potpornog zida koji je juče uklonjen. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Goran Rakić kaže da će se nova konstrukcija ambijentalno i estetski uklopiti sa projektom izgradnje pešačke zone.
Imajući u vidu da je bezbednost građana na prvom mestu, najavljujem da će opština Severna Mitrovica u utorak 7. februara započeti sa izgradnjom nove čvršće betonske potporne konstrukcije, koja će biti visine 70, a širine 120 cm i koja će potpunosti garantovati bezbednost građanima opštine Severna Mitrovica. Dakle, nova potporna konstrukcija će se ambijentalno i estetski u potpunosti uklopiti sa projektom izgradnje pešačke zone u ulici Kralja Petra I.
9:11. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović smatra da HDZ žmuri na ustašofiliju, a da vodeći političari u Hrvatskoj i deo medije imaju kompleks Srbije i boje se da uđu u otvoreni dijalog i traženje najboljih rešenja za dve države. U intervju za Politiku Josipović kaže da paralela tome postoji i u Srbiji, a ogleda se, kako izjavio, u izuzetno agresivnoj retorici. Po njemu, uzrok nikada gorih odnosa Hrvatske i Srbije je potreba vodećih političara da svoj uspeh grade na konfliktu i antagonizaciji.
Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Ukrajina su blokirale saopštenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojim se osuđuje granatiranje ruske ambasade u Damasku početkom februara. To je za TAS rekao neimenovani izvor u sedištu UN-a. TAS podsjeća da je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ranije objavilo da je ruska ambasada u sirijskoj prestolnici granatirana 2 puta, 2. i 3. februara. Napad je izveden iz kvarta Džobar koji kontrolišu teroristi, navelo je rusko ministarstvo.
Američki predsjednik Donald Trump objavio je na Twitteru da je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost naredio da proverava ljude koji ulaze u Sjedinjene Američke Države veoma pažljivo. Trump je na društvenoj mreži imao i poruku u vezi sa federalnim sudijom za područje Sijetla koji je stopirao primjenu te izvršne uredbe i kojeg je novi šef Bele kuće nazvao takozvanim sudijom. Jednostavno ne možete da verujete da bi sudija mogao da dovede našu zemlju u takvu opasnost. Ukoliko se nešto desi, krivite njega i sudski sistem, napisao je Trump u jednom od tvitova koja su se odnosila na Roberta. Britanska kraljica Elizabeta II, monarh koji je najduže na vlasti, obeležava 65 godina od stupanja na tron. U čast jubileja bit će ispaljen 41 ploton u centru Londona.
Ovo su vesti u 9. U Novom Sadu ispred zgrade Palate Pravde u 5 do 12 biće organizovan protest policije. Traže pre svega bolju sudsku zaštitu. Predsjednik sindikata srpske policije Lazar Ranitović kaže za vesti u 9 da policajci ne žele da budu, kako je rekao, glineni golubovi.
Ciljevi protesta su zahtevi od sudija i tužilaštva da prilikom presuđivanja napadačima na policijske službenike pooštre kaznenu politiku, poštuju striktno zakon. Drugi cilj protesta je apel na medije i od istih tražimo da ne veličaju u društvu kriminalce, ne pozivaju ih u razne emisije po televizijama. I treći cilj protesta je da pitamo sudije i tužioce da li imaju pritisaka prilikom presuđivanja.
Jedan od povoda za današnji protest sindikata srpske policije jeste i nedavno prebijanje novosadskog žandarma.
Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu trebalo bi da počne suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u selu Kravice kod Bratunca. Terete se da su u julu 95. učestvovali u ubistvu više stotina muslimana. Na 10. godišnjicu postojanja institucije zaštitnika građana, Saša Janković kaže da je uputio oko 4000 preporuka organima vlasti i da su 80% slučajeva postupali po tim preporukama. On je za List Danas rekao da su ti slučajevi izuzeci i dokaz da država može da radi kako treba, kad hoće ili kada je pritisnuta pažnjom javnosti. Inače, danas piše da će Saša Janković sutra podneti ostavku na funkciju ombudsmana. Odluku o ostavci saopštiće večeras na prijemu u Palati Srbija, koji se održava povodom decenije rada institucije zaštitnika građana.
Kao što smo i najavili, Crveni krst Srbije obeležava 141 godinu rada i to manifestacijom u sedištu te organizacije u Beogradu. U sastavu Crvenog krsta Srbije nalaze se dve pokrajinske, 183 gradske i opštinske organizacije. Na svim nivoima organizovanja zaposleno je 750 profesionalaca, a u realizaciju programa uključeno je više od 60.000 volontera, od kojih 60% čine mladi. Na telefonskoj vezi je Vesna Milenović, generalna sekretarka. Vesna, dobro jutro, srećan rođendan.
Dobro jutro, srećan rođendan pre svega svim našim volonterima na celoj teritoriji Srbije i profesionalcima koji koordiniraju njihov rad. Pratila sam pažljivo podatke koje ste iznijeli o Crvenom krstu i za ove duge godine saradnje bolje ste ih iznali nego što bih to uradila ja.
141 godina, lepa brojka. Koliko se Crveni krst promenio za ovo vreme?
Menjao se jako puno. On je osnovan 1876. godine 6. februara, pre svega radi pomoći ranjenicima u Hercegovačkom ustanku, ali kroz turbulentnu istoriju Balkana Crveni krst je uvek bivavši u svoj narod menjao oblik delovanja u zavisnosti od zahteva koje je praksa i koje je život u Srbiji uslovljavao. Poznato vam je da 20-30 godina krize u Srbiji koja samo menja svoj oblik su takođe pred Crveni krst stavljali velike izazove i mnogo zadataka koje smo uspešno izvršavali, a aktivnosti su se menjale na način da je uvek u centru dešavanja bio čovek i njegove potrebe.
Zadnji godinu dve posvećeni ste uglavnom radu sa izbjeglicama sa Bliskog istoka. Rad sa izbjeglicama nije nešto što vam je novo, ali ovdje pa govorimo o jednoj drugoj kulturi, koliko je to bilo zahtevno.
Moram reći izuzetno zahtevno, već 18 meseci to je jedna od prioritetnih obaveza, ali ne na način da smo zapostavili sve programe koji su vareni ka našem domaćem stanovništvu. Narodne kuhinje su i dalje prioritet pomoću bilo kakvoj humanitarnoj pomoći stanovništvu u svim sredinama u Srbiji je prioritet, kao i rad sa mladima, odnosno razvojni rad. Međutim, kada je u pitanju migrantska populacija, Crveni krst je bio prvi 2015. u junu mesecu, kada još uvek nije postojalo nikakav organizovan odgovor koji je pružao pomoć u opštini Preševo. Do dana današnjeg obezbedili smo preko 1.600.000 sledovanja humanitarne pomoći za sve te ugrožene ljude i dalje Crveni krst deluje na 10 lokacija u Srbiji koje su, da kažem, najizraženije sa potrebom za delovanje. Ono kako smo evoluirali u ovom procesu od prostog pružanja hrane ljudima koji su bili u tranzitu kroz našu zemlju, imajući u vidu da su oni sada ostali za jedan duži period u našoj zemlji dok se ne stvore uslovi da nastave put ka zemljama Evropske unije, što je njihov cilj. Mi smo preuzeli snabdevanje hranom u prihvatnim centrima u dogovoru naravno sa Komesarijatom za izbjeglice i Ministarstvom rada, tako ćemo i nastaviti.
Pre izbjegličke krize imali smo poplove, druge vremenske nepogode, znamo kako se Crveni krst ponašao, a kako smo se mi ponašali, koliko smo ostali humani?
Veoma. Znači, što se tiče velikog dela populacije koji učestvuju u aktivnostima Crvenog krsta, ono što je jako važno to je da smo imali volontere, dakle na svakom mjestu u Srbiji, koji su uvijek prvi kada se neka takva vrsta potrebe desi, ali i naše timove koji budu spremni da deluju ukoliko su zaista uslovi takvi da naše lokalne organizacije ne mogu da savladaju.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala i vama.
Prijatno i lepo proslavite vaš dan. Naša sagovornica bila je Vesna Milenović, generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije.
I u nastavku govorimo o sportu. Tokom noći za nama održan je jedan od najspektakularnijih i planetarno najgledanijih sportskih događaja, 51. Super Bowl. New England Patriotsi savladali su Atlanta Falconse 34-28 i osvojili 5. Super Bowl u istoriji. O ostalim sportskim događajima Vlad Radičević.
Tokom vikenda tenis i košarka, u prvom kolu u Davis Kupa Srbija u Nišu pobedila Rusiju sa 4-0, četvrti poen za našu Davis Kup reprezentaciju osvojio Dušan Lajević koji je savladao Konstantina Kravčuka u 3 seta 6-4, 4-6, 6-3, a meč je rešen već u subotu kada je Srbija u dublu zabeležila i stigla do nedostignuženog vojstva od 3:0. Naš tim će u četvrtfinalu od 7. do 9. aprila igrati protiv Španije, koja je u Osijeku savladala Hrvatsku sa 3:2. Ostali rezultati: Francuska, Japan 4:1, Belgija, Nemačka također 4:1, Velika Britanija, Kanada 3:2, Australija savladala Češku sa 4:1, Amerikanci Švajcarsku sa 5:0, rekao smo Španija je bila bolja od Hrvatske 3:2. I košarka: u derbi susretu košarkaške ABA lige Partizan je savladao Crvenu zvezdu sa 86-81 i prekinuo Zvezdinu seriju pobjeda koja traje od početka ove sezone. Crvena zvezda će u košarkaškoj Euroligi u četvrtak u Moskvi igrati protiv ekipe CSKA.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, svit.
Talasaj.
6. februar, prvi ponedeljak u mesecu. U drugom satu talasanja vi, poštovani slušaoci, govorite o našem programu. Iznesite svoja zapažanja, kritike, ideje. Telefoni za uključenja su 322-5299, 322-5099. Sa vama od 11 do 12, Tatjana Milikić.
5 stepeni u Novom Sadu, 8 u Nišu, u Beogradu 11, u Kragujevcu 13, još danas toplo u Srbiji, do od večeras novo zahlađenje i na oblačenje, najviša dnevna do 15 stepeni. To je bilo sve za ove vesti u 9. Pozdravljaju vas Vladimir i Nikolina. Do slušanja, prijatno.